Hoor. Ja, en dan wordt natuurlijk wel zeggen, dan spelen we natuurlijk wel eens een keer Sjá hann að það er ekki með mjög stóru ára, menn ég var æstni annað það sem var til þess að rastemna og í Norrlandsvistnum. Og þetta var líka sem fyrir að taka þetta framáttu, fyrir að sikra mig að það með hendina var vittu, svo þetta ekki verið eitt álut sem endar en skuffið. Ég heldur að þetta er sérra, sérra gott arbæði. Og þetta er gott að höra að það kom í góld, og vissi ég var vitandi til að það er helsmælarar sem höfðu ábyrgna áttu, svo kundi Karsten, hann sem líka gott finnst spurningu sem Annika Olsen. Men þetta er þetta sem var í alla samstarf om, til að þetta er rækkar sem ekki breitt. Til að verðinu nú hafa haft að fund við fagfólk hafði ekki gott til því að við hættum arbeid skal litja. Ég skilja að langa kommunar og komna við som parstræsnir. Til að kann fyrir som parstræsnir vera skilja gott til að til að nokku fyrir eru þetta sem hafa tata sig af uppbygging sjóttum til ekki er í vela den tæra uppgáva. Men tar man langt inn í tíki kommunar inn og hættum arbeid så kom du också med að vita eða tví að man ser fyrir sig að det menns ekki framtíðinu vera en kommunal uppgáva. Så jag tror att det som Jeff Ella klart fram och rösten uppe i Norrland just nu tar att jag så glädjer han som har blivit säger till att det människa ökar så vidare när tungt ökar och det är ta så glädjer en sjuka och det är så glädjer att ökar och det är inte samla om psykiatrin och det är inte affär ut. Det blir skolan också tydligt ut och pappa rösten då. Det är det värsta vita för att när man har gjort sig under människa ökar det är människa ökar plötsligt att känna äldre ökar. Det kan sagt att det är ung folk som är snöjlig rakt. Og það vera, það vera yngri yngri til sem vera rakt. Så at ég heldur það er faktisk alveg það er aller største spurningin um þess hér. Það kemur til að litja fram yfir svo sem man sikrar sig að það vera að gott arbeid. Sjá það skal vera samstæði með kommunir og fagfolk og ræðinni um þetta hér. Men þetta hér er ekki en kommunal uppgáva að få að skipa anna demensatlan og ekki fyrir þetta menti. Og fyrir það er ekki það.